Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 5 март чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. АКШ сенаторы Хиллари Клинтон президентлыкка демократлар намзаты булу өчен көрәшен дәвам итә. Яңа фикер белешү Русияләрнең каты куллы җитәкчене яратуын күрсәтә. Голландиядә Коръан турында тәнкыйтьчән яңа фильмның чыгуы мөселманнар арасында тагын ризасызлык дулкыны тудырырга мөмкин. Башкортстан оппозициясе якшәмбе көнне үткән сайлауларда канун бузу очракларын видеога төшереп, ялган тавыш бирү билетиннарын табып прокуратурага тапшырды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Газпром хәбәр итүенчә, Украинага газ тулы күләмдә җибәрелә башлаган. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Израиль һәм Фәлестиннәр сулык сөйләшүләрен яңартырга тели дип белдерде. Ватиканда мөселман һәм христиан руханиләре очрашуында ноябрьдә Римда католик мөселман форумын оештыру турында килешенде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү. Газпром хәбәр итүенчә, Украинага газ тулы күләмдә җибәрелә башлаган. 600 миллион долларлык бурычы аркасында Газпром Украинага газ җибәрүне 50%-ка кимиткән иде. Украина президенты Виктор Ющенко Тимошенко хөкүмәтен газ мәсьәләсен хәл итә алмауда гаепләп, тиз арада Украинаның нафтагаз белән Русиянең Газпром ширкәтләре арасында 2008 елга килешү төзергә чакырган иде. Газпром вәкиле Сергей Куприянов сүзләренә караганда, Газпром белән Украинаның нафтагаз ширкәтләре арасында килешү тиз арада төзеләчәк. Рамалла. Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Габбас Израиль Хәмәс контролендә булган Газзәдә тынычлык булдырмый торып, сулык сөйләшүләренә кире кайту булмаячак дип белдерде. Бу хакта ул төбәктә АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс булып киткәч әйтте. Бер атна эчендә Израильнең хәрби чарасы вакытында Газзәдә 120 ләп кеше һәлак булган иде. Бүген Райс Иерусалимдә Израиль тышкы эшләр министры Ципи Ливни белән очрашты.
We've talked about the need to restore calm and
Без тынычлыкны кайтару, һәм әлбәттә Израильгә каршы ракета һөҗүмнәрен туктату турында сөйләштек. Шулай ук сөйләшүләр юлына кире кайту турында сүз булды, диде АКШ дәүләт секретары. Пекин. Премьер-министр Вэн Джибао Кытай халык корылтаен ашып, Кытай моңарчы булмаган һәм яхшы оештырылган Олимпий уеннары вәгъдә итә, диде. Коммунистлар партиясенең еллык парламент корылтаенда 3000 делегат катнаша. 14 көн дәвам итәчәк сессиядә икътисад үсеше турында карарлар кабул ителәчәк, хөкүмәттәге вазифаларга яңа кешеләр билгеләнәчәк. Холливудтагы фильм директоры Стивен Спилберг Пекинда үтәчәк Олимпий уеннарын ачу һәм ябу тантанасында киңәшче вазифасыннан баш тарттым. Моны ул Кытайның Судандагы Дарфур төбәгенә карата сәясәтенә каршылык йөзеннән эшләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бакым. Азербайҗан саклану министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Таулы Карабахта әрмән һәм әзери хәрбиләре арасында булган атышларда Азербайҗаннан 4 хәрби һәлак булган, әрмән ягыннан 12 гаскәри үлгән, 15-е яраланган. Атышларда тарафлар бер-берсен гаепли. Вашингтон. Узган төндә АКШның 4 штатында беренче сайлаулар үтте. Хиллари Клинтон Охайо, Тексас, Род-Айленд штатларында җиңеп, Барак Обамадан калышуын киметте. Республикан намзат инде мәгълүм Джон Маккейн. АКШ президенты Джордж Буш аны бүген яклау максатында Ак Йортка чакырды. Вена. Нефть чыгаручы илләр оешмасы ОПЕК Австрия башкаласы Венада узган саммитта нефть чыгару күләмен арттырмаска дигән карар кабул итте. АКШ президенты Джордж Буш оешмага нефть чыгаруны арттыруны сорап мөрәҗәгать иткән булган. Нефтне арттыру аңа хакларны төшереп, АКШ икътисадына ярдәм итәр дип фаразланган булган. Катар нефть министры Абдулла бин Хәмәт Әл-Әттия нефткә бәяләрнең артуы базарда шималның җитмәвенә түгел, ә башка сәбәпләргә бәйле диде.
We are confident that the price now today is not
нефть бәясенең тәэминат һәм ихтиҗага бәйле булмаганын без беләбез. Аңа нигезсез фаразлаулар һәм дөнья сәясәте йогынты ясый. Президент Буш безнең моңа тәсир итә алмавыбызны белә дип уйлыйм, диде Катар министры. Атна башында бер мишкә нефть бәясе 104 долларга якынлашты. Соңгы 9 ел эчендә нефткә хаклар 10 мәртәбә артты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Ереванда гадәттән тыш хәл кертелгәннән соң бәйсез мәгълүмат чараларына булган чикләүләрне бетерергә чакырды. Әрмәнстанда чит ил радио һәм телевидение каналлары тыйылган. Азатлык радиосының әрмән телендәге программалары тапшырылмый. Интернет сәхифәсе ябылган. Әрмәнстан президенты Роберт Качарян гадәттән тыш хәлне вакытыннан алда гамәлдән чыгармаячагын белдерде. Ташкент. Узбекистан үзенең Ханабаттагы хәрби базасын яңадан Кушма штатларга кулланышка тапшырырга мөмкин. Бу хакта НАТОның Кавказ орты һәм Үзәк Азиядәге махсус вәкиле Роберт Симонс белдерде. Аның сүзләренә караганда, Узбекистан хакимиятләре НАТО гаскерләренә хәрби корылманы кулланырга рөхсәт итәргә каршы түгел. Акыш Ханабаттагы бу базаны 2001 елда Афганстанда Талибанга каршы хәрби чарасын башлаганда кулланган иде. 2005 елда Андижандагы канлы вакыйгалардан соң Узбек рәсмиләре американ кешеләренең базадан китүләрен таләп итте. Ватикан. Ватиканда 5 мусульман һәм 5 христиан дин әһеленең очрашуында 4-6 ноябрь көннәрендә Римда католик мусульман форумын уздыру турында килешенде. Анда барлыгы 24 рухани катнашачак. Рим сөйләшүләрендә төрле мәсьәләләр, шул санда диннең кеш куллануны кыздырып торуы кебек мәсьәлә каралачак. Ватиканда бу очрашу 2 көн дәвам итте. Мусульманнарны Италияның ислам мәхәлләсе вәкиле Яхья Серджио Яхья Палавичини, шулай ук Ливия, Төркия Британия һәм Урдуннан руханиләр вәкиллек итте. Ашхабад. Төркменстан президенты Курбанголи Бердимөхәммәдов күп балалы аналарга ярдәм планын хуплады. 8 һәм аннан да артык бала тапкан аналарга бер тапкыр 250 доллар акча биреләчәк. Моннан тыш алар коммуналь хезмәтләр, транспорт һәм төш дәвалау өчен түләүдән азат ителә. Узган атнада хөкүмәт 8 мартка һәр хатын-кыз 10 доллар күләмендә акчалата бүләк алачак дип игълан иткән иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20 һәм 40 минутларында булар. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Сишәмбедә АҚШ сенаторы Хиллари Клинтон Охайо һәм Тексас штатларында үткән беренче сайлауда җиңеп, президентлык көрәшенә кире әйләнеп кайтты. Хәзер аның Барак Обама белән көрәше демократлар курултаена кадәр үк барыр сыман. Республиканнар ягында исә намзат инде мәгълүм, ул Джон Маккейн. АҚШ-тагы беренче сайлауларны Али Гилми күзәтеп бара.
Хәл иткеч сишәмбе дип аталган бу сайлаулар Хиллари Клинтон өчен чынлап та хәл иткеч иде. Моңа кадәр ул рәттән 11 тавыш бирүдә оттырды. Бу юлы да уңышка ирешә алмаса, күпләр аның көрәштән чигенәчәген фаразлады. Әмма Хиллари ханым 4 штатның өчендә, шул исәптән Охайо һәм Тексас кебек эре штатларда җиңеп, президентлык көрәшенә яңа җан өрде. Монда Охайода һәм бар Америка буйлап сызып ташласалар да баш имәгән, абынса да аягына баскан, кул төшермей каты эшләгән һәр кем өчен бу җиңүне сезгә багышлыйм, диде Хиллари Клинтон.
Who works hard and never gives up, this one is for you.
Охайо белән Тексаска өстәп, Хиллари ханым тагын Род-Айленд дигән кечкенә штатта җиңде. Обама бу юлы бер Вермонт штаты белән чикләнде. Бу нәтиҗәне алдан сизгәндәй, ул тавыш бирү башлану белән булай дигән иде. No matter what happens tonight. Бүген ни генә булмасын, безнең делегатлар саны якынча шул ук кала. Без җиңүгә үз юлыбыз белән барабыз, диде Барак Обама. And we are on our way to winning the
this nomination.
Шулай итеп, хәл иткеч сишәмбе демократларга ачыклык китермәде. Клинтон белән Обама арасында көрәш дәвам итә һәм ул партиянең август ахырында үтәчәк корылтайына кадәр барыр сыман. Икесенең дә делегатлар саны бер чама булса, кайсысының намзат булачагын корылтайда партия җитәкчеләре суперделегат дип аталган берничә йөз кеше хәл итергә мөмкин. Ә менә республиканнарның инде барысы да билгеле. Бар намзәтләр арасында иң карты булган Джон Маккейн 4 штатның барысында да җиңеп, үзенең республикан намзәт булуын раслады.
Tonight, my friends, we have won enough delegates.
Дуслар, бүген без җитәрлек делегат тавышы казандык һәм мин зур ышаныч вә җаваплылык хисе белән Кушма Штатлар президентлыгына республикан намзәт булачагымны игълан итәм, диде Джон Маккейн. Бу сүзләр әйтелгән арада Маккейнның соңгы көндәше губернатор Майк Хакаби көрәштән чигенүен игълан итте. Республикан партиясе корылтайы сентябрь башында үтә. Маккейннең үз ягына фикердәшләр туплау президент кыяфәтен ала тору өчен җитәрлек вакыты бар. Ә менә Клинтон белән Обама үзара көрәшен дәвам иткән саен киресенчә президент кыяфәтен югалта бара. Кайбер белгечләр фикеренчә, бу 4 ноябрьдә үтәчәк сайлауда демократ намзәтенең җиңелүенә китерергә мөмкин.
Русиядәге халыкның күпчелеге җитәкчелектә куаты куллы кеше булуы ил өчен файда китерә дип саный икән. Левада үзәге уздырган сораштыру шуны күрсәткән. Халыкның куаты кулны яратуы нәрсә белән бәйле булуы турында Ландыш Харасова сөйли.
Левада үзәге Русиядәге 1,5 миллионнан күбрәк кешедән сораштыру уздырган һәм шуның яртысы диярлек хакимияттә куаты куллы кешенең булуы файдалы һәм кирәк дигән. Хакимияттәге вертикаль, ягъни барлык мөһим мәсьәләләрнең Кремльдән хәл ителүе, ә хөкүмәт фиркаларының йыгынтысы аз булуы Россия өчен файдагамы яки зыянгамы дигән сорауга узган елларына файдага дип 38% җавап бирсә, хәзер ул 4%-ка ук арткан. Соңгы елларда халыкның куаты куллы хакимияткә истинлек бирүе төрлечә аңлатыла. Казан дәүләт университетының сәясәт белеме кафедрасы җитәкчесе Митхат Фарукшин булай ди.
Вообще это любовь к жесткой руке, привычка к жестким мерам управления – один из элементов доминирующей политической культуры.
Гомумән, халыкның куаты кулны яратуы һәм куаты куллы идарәгә ияләшүе бу алып барылган сәясәтнең бер билгесе булып тора. Бу тарих белән бәйле һәм хәзер генә барлыкка килмәде. Шуңа гаҗәп тә түгел, бу халыкның халатын һәм сәяси мәдәниятен күрсәтә.
Я бы сказал, душу народа. Ну и его политическую культуру.
Диде сәясәт белгече Митхат Фарукшин. Күпләр киләчәктә каты куллы идарә Русиядәге халыкка яхшы тормыш китерер дип өметләнә. Әгәр бер ел элек кенә күп кенә сораштырылган халык Русиядәге икътисади хәлнең яхшыруын нефть һәм газ бәясенең артуы белән аңлатса, хәзер исә булай дип санаучылар шактый кимегән. Күпләр хөкүмәт икътисади һәм финанс сәясәтен дөрес алып барганга шундый хәл килеп туа ди. Айрым алганда бәяләр артуны бераз тотып тору өчен халык хөкүмәткә рәхмәтле икән. Имеш азык-төлеккә бәяләрнең киңәтүсен хөкүмәт туктаткан. Әмма күп кенә белгечләр моны вакытлыча хәл ди, сайлауга кадәр генә, ягъни халыкны башта парламент, ә аннары президент сайлауына китерү өчен. Сайлау дигәннән хәзер халык аңа да хакимият кушуы буенча гына йөргәне беркемгә дә сер түгел. Хәтта Үзәк сайлау комиссиясендә дә моны яшермиләр. Хакимият сайлауга индияла бу канунлы диләр сайлау комиссиясендә. Халык исә каты куллы хакимияткә тулысы белән диярлек буйсына. Кайбер төбәкләрдә аеруча. Сайлау нәтиҗәләре дә шуны күрсәтте. Казан дәүләт университетының сәясәт белеме кафедрасы җитәкчесе Митхат Фарукшин исә сайлауда шул хәтле кешенең катнашуы мөмкин түгел ди.
96-94. Килә алмыйм объективно.
Диде Митхат Фарукшин. Сораштыруда хакимият белән турыдан-туры очрашканнар, ягъни ниндидер мәсьәләдә проблемаларны хәл итәргә туры килүчеләр генә каты кулны яратмауларын белдергән. Ә Митхат Фарукшин күпчелектә безнең халык демократияны яратмый ди.
Шул Левада центр, фонд общественного мнения, аннан ВЦИОМ результатларын карасан, безнең халык яратмый демократияны. Аларга менә кешенең права, свобода человека не ценится. менә бер опрос булган, анда сораулар сез менә яхшы тору өчен үзеңнең праваларыны бирәсезме? Пожертвуйте. Кубисе, ты, пожалуйста, политические права пожертвуем ради хорошей материальной жизни. Мин менә яздым даже мәкалә журнал «Свободная мысль», нужна ли народу демократия? И анда менә опираясь на эти исследования, опросы, күрсәтәм, что халык өчен демократия әлендей зур ценность түгел.
Диде Казан дәүләт университетының сәясәт белеме кафедрасы җитәкчесе Митхәт Фарукшин.
Башда Салман Рушдинның «Шайтан аятлары» китабы, аннан Дания газетында чыккан «Мөхәммәд пәйгамбәрне мыскыллаучы» дип бәяләнгән рәсемнәрдән соң, хәзер Голландияле Гирт Уилдерсның «Коръәнне тәнкыйтьләүче» фильмы дөнья күрә. Дөнья җәмәгатьчелегендә каршылыклар тудырган бу агымның иң соңгы гамәле булган шушы фильмның һәм Уилдерсның максаты нәрсә? Шул сорауга җавапны Мәтин Карышмас эзли.
10 минутлык кыска фильмнин исеме Фитна дип атала. Нәк исеменә туры килгән фильм әле күрсәтүләр алдындан дөнья җәмәгатьчелегендә фитна тудыра башлады. Фильм кайнар бәхәсләр күп тора. Голландия парламентында оппозиция башлыгы 44 яшьлек Герт Вилдерс соңгы елларда исламны тәнкыйтьләгән сәясәте белән таныла. Ул Коръәнне Хитлерның Майн Кафф, ягъни минем көрәш исемле китабы белән чагыштыра һәм мусульманнарның изге китабын илешендә тыярга чакыра. Герт фильмны ясаудагы максатын хәзергеше Голландия парламентында һәм газеталарда дөнья күргән Коръән күч кулланырга итәрә дигән шәхси фикерләрен фильм аша халыкка күрсәтү буларак ачыклый. Гертның бу карашы әлбәттә барлык голландиялыларның фикерен чагыштырмаса да, Гертне яклаган кешеләр дә юк түгел. Голландияның халыгара мөнәсәбәтләр институты башлыгы Эдвин Беккер сөйли. Голландияда зур шәһәрләрдән читтә яшәгән түбән сыйныфтагы кешеләр дә бар. Алар югары белеме булмаган эшсез кешеләр, һәм алар исламнан курка. Бу курку аларны бергә җыеп, Герт Вилдерсны якларга итәрә. Алар ил эчендә һәм тышында исламнан курка. Both at
home and abroad. Мусульманнар Голландияда арта барган ашчылык. Алар ил халкының 6%-ын тәшкил итә. Голландиялы фильм җитәкчесе Тео фон Гофның 2004 елда Мароккола бер фанатик тарафыннан үтерелүе ике тарафны да үтә радикал хәлгә китерде. Ванго исламның көнбатышның ирекле җәмәгатьчелегенә турыдан-туры янавын әйткән иде. Аның үтерелүе белән Голландия җәмәгатьчелегендә иммиграция һәм дин бәхәсләре тагында кабынып китте. Ләкин бу дини яисә дини сәясәттән тыш иммигрантларның илгә яраклашуы проблемыннан килеп чыккан бер мәсьәлә иде, ди Беккер. Вилдерсның исламны тәнкыйтьләгән радикаль чыгышлары халык арасында тиз таралуы һәм тавыш күп таралуының тагын бер сәбәбе аның парламентта тоткан позициясы. Фильм әле күрсәтелмәде, ләкин Вилдерс сүзләренә караганда, фильмда Коръән кеше үтерергә итәрә дигән төшенчә күрсәтелә. Фильм хакында бу ачыклау кешеләрне урамга чыгып протест чаралары уздырырга сәбәп булса кирәк. Якшәмбе көнне Афганистанда Мезар-Шериф шәһәрендә ачулы бер төркем кеше урам җыены уздырды. Герт исә ислам дөньясын тәнкыйтькә ачык булырга чакыра. Ләкин каршылыклар ислам дөньясында гына түгел, Голландияның үз ишендә дә булшуга сала. Хакимият мондый бер фильмнең дөнья җәмәгатьчелегенә күрсәтелүе илнең абруена зыян китереп, кешеләрнең иминлеген куркыныч астына салачагын дәгъва итә һәм фильмны туктатырга чакыра. НАТО генераль секретары Япто Хопс Кефер бу фильм сәбәпле Афганистан кебек НАТО гаскәриләре булган җирләрдә гаскәрләргә каршы һуҗум булачагыннан куркам, шуңа бу турыда кисәтергә үземне мәҗбүр хис итәм, дигән белдерү ясады. Голландия премьер-министры Ян Питер Балкенендә Голландияның халыгара абруе һәм чит илләрдәге ватандашларының иминлеге мәсьәләсенә басым ясап, Вилдерсны җаваплылык белән эш итәргә чакырды һәм ул өстәп, без һәрбер кешенең сүз ирекле хукукы булуына басым ясыйбыз, ләкин бу иреклекне исә шаманы белеп, җаваплылык белән кулланырга тиешбез, диде. Ләкин Вилдерс бу кисәтүне тыңламый. Фитне исемле фильмны телевизия яисә интернетта күрсәтергә ниятле булуын тагын бер кат белдергән Вилдерс премьер-министрның чыгышын тәнкыйтьләп, мусульманнар алдында шигенүдә гаепләде.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай?
Газпром хәбәр итүенчә, Украинага газ тулы күләмдә җибәрелә башлаган. 600 миллион долларлык бурыч аркасында Газпром Украинага газ җибәрүне 50%-ка киметкән иде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Израиль һәм Фәлестиннәр сулык сөйләшүләрен яңартырга тели дип белдерде. Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Габбас Израиль Газзадә тынычлык булдырмый торып, сулык сөйләшүләренә кире кайту булмаячак диде. Азербайджан саклану министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Таулы Карабахта әрмән һәм әзәри хәрбиләре арасында булган атышларда Азербайджаннан 4 хәрби һәлак булган, әрмән ягыннан 12 гаскәри үлгән, 15-е яраланган. Узган төндә АКШның 4 штатында беренче сайлаулар үтте. Хиллари Клинтон Охайо, Тексас, Род-Айленд штатларында җиңеп, Барак Обамадан калышуын кимете. Республикан намзәт инде мәгълүм Джон Маккейн. Нефть чыгаручы илләр оешмасы ОПЕК Венада узган саммитта нефть чыгару күләмен арттырмаска дигән карарга килде. АКШ президенты Джордж Буш оешмага нефть чыгаруны арттыруны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Ватиканда мусульман һәм христиан дин әһелләренең очрашуында 4-6 ноябрь көннәрендә Римдә католик мусульман форумын уздыру турында килешенде. Рим сөйләшүләрендә төрле мәсьәләләр, шул санда диннең көч куллануны кыздырып торуы кебек мәсьәләдә каралачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Олан сәламли.
Татарстанның 2008 ел хатын-кызлары һәм хатын-кызлар күзлегеннән ел ир атлары билгеле булды мөхтәрәм тыңлаучылар. Елда узатырган бу бәйгегә йомгак ясау тантанасында президент Минтимер Шәймиев үзе катнаша һәм бу чара 6 мартта пирамида күңел ачу үзәгендә булачак. Тантанага чакырылган 1100 кешенең бары тик 100 генә ир ат. Ел хатын-кыз исемен 670 кеше дәгъвалаган 22 җиңүче арасында татар халкы яхшы белгән җырчы Зилә Сыңгатулли Бәхетле кибетләре шелтәренең башлыгы Мөслимә Латыпова да бар. Ә менә казанлыларның кайсы хатын-кыз күңеленә хуш киләсең? Билгеле, һәр кемнең үз иткәне сокланганы бар. Халык авазын тыңлый әле аларны Мәликә Басыр туплады.
Менә ул Гөлгаҗәп бик данлы хатын-кызларыбыз бар, бик күренекле хатын-кызларыбыз, бик күпләргә кызыгам. Ләкин менә мин үзем өчен беләсезме, Нурихан Фаттахның хатыны Руфина Фаттахова минем өчен ниндидер бер үлге булырлык хатын дип саныйм мин аны. Ул үзе дә бу тормышта үз урын алган кеше. Ул хатер авыру белән авыручыларны гомер буе дәвалады, ул туберкулез белән авыручыларны име, ул медицина фәннәре кандидаты. Безнең бик атаклы, данлыклы язучыбыз Нурихан Фаттахның минем белүемчә бик таяныш булды. Ул бик зыялы, затлы, һәр вакыт матур киленә торган искиткеч чибәр. Минем күз алдыма китерүемчә бик матур үзенчә тискә биткә дә шул хәтле минем күршем Фәрида исемне, фамилиясе Хайбуллина, ярдәмне шул хәтле ярдәмне күз яшьләрем даже килә. Чөнки туганнар да алай кулны сузмый. Авыр вакытта ул миңа бик булышты.
Бирә минем күңелгә барсы да хуш киләләр. Берсен дә әйтә алмыйм, бирә бу миңа хуш килмий дим. Чыннан шулай?
Минем өчен ул иң яхшы әнием дөньяда. Мен яратам, ул минем иң якын кеше. Миңа ул не стройда эшлинде. Төзелештә, изнатурны фәнисә.
Менә Зилә Вәлиева бик яхшы кеше. Правительство да эшлинде. Бик яхшы кеше. Күркәм, бөтен яктан да булган. Өсте башы дип әйтсәң дә карап тора торган искиткеч
ішіне де алып бара біле.
Бірақ уақытында фабузе байрамы бар, енді қазір ұйыпқа шықты, шаптыр. Шаптыр мен ағар тауышы. Қазіргі уақытта мен айта алмаймын енді. Ну ол мына тіл мәселесінде тотар халқын әлі уақыт яқлапты дейді. Ну оның қиялдары тұрмышқа шықпады деп айтасың кіремін, бар бір.
Где-то трудно ответить на этот вопрос. Ну, женщин-то много, но я сразу не могу память привести ту, которая мне нравится больше всех.
Кушкилиган кумилга им бринчи ани дриндул. Минем ани Шовалеева Найле Камиловна. Шулай деп ойлайм.
Көркем кім болсын енді әнидан басқа. Ең бірінші әні енді.
Кім сосының әні?
Әні Сүлейманова Фина Ахметнаби қызы. Бізіне 4 баланы өстірген. Аллаға шүкір бүтінімізге олы білім берділер әтиянелер.
Менің қатын өзінің қатын енді. Шакир өзі қатын. Қатаршы Матур Сирий ол ауылдан өзі. Ол домохозяйка болды. Истинный мусульман қатын. Шоған көре домохозяйка. Шоған көре бір қояшқа шықпай, балаларын қарайды. Именно қарайды. Йолдыз, жайын кесегін.
Осатлықта Қозан ауазы.
Хатын-кыз күбірек бола тапқан сайын, халық саны да артырға мүмкін дегеннен 5 март күні Татарстан хүкіметі 2030 жылға қадар республиканың демографик өсіші программасының үлгісін текшірді. Хүкімет басшылығы Рүстем Миниханов білдіруінше, бола табуға һәм башқа жерден көшіп келушілерге қызықсыну уятып, демографик хәліні яқшыртып болашақ. Бұл программаны тұрмышқа ашырып, Татарстанда дайыми яшаушылар санын 2010 жылға 3 790 000-ге жеткіргә ойлылар. Ә 2030 елда 4 миллионнан да артып китерге мөмкин. Рәсми юл белән килеп Татарстанда төпләнүчеләр санын 2010 елга 15 мең кешегә җиткерү каралган.
Азатлыкта Казан авазы.
Қазан шәһәрендә кара һәм төсле металл җыю урыннары бер ай ишендә 2 тапкыр кимиде. Ел башында алар 208 иде. Инде билгеле булганча, 1 февральдан 30 июньгә кадәр Татарстанның ишке эшләр министрлыгы металл урлаучыларга кирәкле кагазлары булмыйча аны җыеп сатучыларга каршы көрәш башлады. Тимер-тимер сәүдәсен тәртипкә китерү турында 5 март көнне Татарстанның ишке эшләр министрлыгы да хисап тотты. Хәбәрче без Рөстәм Исхакыйның язмасы шул хакта.
Кара һәм төсле металны урлап сатучыларны көчле күзәтү астына алуларын хокук сакчылары республика халкыннан моңзарлар күп килүгә бәйләп аңлата.
Очень большое количество обращений со стороны граждан, жалоб много. Особенно негативная оперативная обстановка вокруг и в тех населенных пунктах, где рядом садовое общество дачное. Воруют все подряд оттуда.
Шуңа металл белән эш итүчеләргә күзәтүне арттырганнар, милиционерлар шулай ук бу эшкә Татарстан президентының тәэсире булуын да әйттеләр.
Была жестко поставлена задача президентом.
Минтимер Шаймиев 18 гыйнварда хокук сакчыларының коллегия утырышында «Хәзер мин үзем ул металл урлаучы яки канунсыз сатучыларны тотарга тиешме» дип шелтә белдергән иде.
Давайте смело начнем, я поеду.
Менә инде шуннан соң республиканың ишке эшләр министры Сәфәров Шәймиевка кара һәм төсле металл җыю өлкәсендә ярты ел эчендә тәртип урнаштырырбыз дип сүз бирде. Министрның сүзен дәлилләү буларак 5 мартта аның урынбасары Ринат Тимиржанов салым түләмичә тимер-тимер белән сәүдә итүчеләрне җавапка тарта башладык дип журналистларга сөйләде. Быелның 1 февраленнән 30 июненә кадәр Татарстанның ишке эшләр министрлыгы металл урлаучыларга аны кирәкле кагазлары булмыйча җыеп сатучыларга каршы көрәш башлады. Шушы метал операциясы нәтиҗәсендә 300-гә якын яшерен метал кабул итү пункты ачыкланган. Шулай ук метал урлап сатуга бәйле җинаятьләр саны да нык кимеде ди бу көннәрдә милиция башлыгы. Метал операциясы нәтиҗәсендә 227 тимер-тимер төялгән машинаны тоткарлаганнар, аларның тиешле кагазлары булмаган. Бүгенге көндә 369 беркетмә мәхкәмәгә җибәрелгән, ә канунсыз тимер-тимер сатучыларга 430 меңгә якын штраф салынган. Хәзер җиңел генә тимер-тимер җыеп Казаннан да ерак китеп булмый икән. Күзәтү нокталарында хокук сакчылары һәр йөк машинасын туктатып тикшереп кертәләр яки чыгаралар, ди республиканың ишке эшләр министры ярдәмчесе. Без Ринат Тимиржановка сез бу эшләрне халык моңзарына гына карап түгел, хакимият тарафыннан әйтелгән әмерне үтәп, салым түләүчеләрне арттыру максатында эшли торгансыз инде. Аннары бу эш гамәлегез белән металл монополистларын арттырмыйсызмы дигән сорау бирдек.
Здесь так надо сказать. Во-первых, что касаемо
салымга килгәндә булай әйтергә кирәк. Канунсыз металл җыю нокталары берсе дә бер тиен дә салым түләми. Шуңа күрә булганнарны рәсмиләштерү уңай нәтиҗәләрнең берсе республика өчен дә илешендә.
В любом случае, как для республики, так и для государства в целом.
Дип җавап бирде. Ә сорауның икенче өлешенә Тимиржанов булай ди.
Вопросы есть. что, возможно, мы как бы даже кого-то из конкурентов кончаем в пользу других конкурентов, как будто получается. Вот.
Шуңа алар бу эшкә бик сак карыйлар икән. Кабатлап үтәбез, Татарстанда металл операциясын хокук сакчылары 30 июньгә кадәр уздырачак.
Тимир-тимир сәүдәсе дигәннән кайберәүләрдән бу бик тә кремле бизнесны кемдер тулысы белән үз кулына төшереп монополия итәргә тели дигән сүзләрне дә ишеткәләргә туры килә. Инде хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасыннан ишеткәнегешә, бу сәүдәдән салымнар дәүләт кесәсендә дә калырга мөмкин. Алга таба да сүзебез төсле металл, дөресрәге үтә дә төслесе алтын-көмеш турында булыр.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Казан үзәгенә урнашкан Яхын-Зәркән кибетенә караклар кирип, 2 миллион сумга якын бәяләнгән бриллиантлы зәркән бизәнү әйберләрен урлаган. Милиция хезмәткәрләрендә гади халыкында шунсы бик нык гаҗәпләндерә. Ничек итеп күпәкендә шундый зур кибетне басып, әле тиз генә качып та була. Алай гына да түгел, караклар эшне бары 25 секунд эчендә хәл иткән. Хукук саклаучылар да аны иң кыска вакытта башкарылган урлау дип бәяләй. Бу хәл турында хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин сөйли.
Казан үзәгендә, Баумын урамында тормыш көндез түгел, төнлә дә тынмый. Тызбыз машина йөри, якты ут яна. Көндез исә бу урамда ниләр булганын бер Ходай белсен. Монда шау-шу да, җыр биюләр дә, хәер сораучылар да, халык та күп. Кыскасы актив тормыш кайный. Һәм монда нинди дә булса бер гадәти булмаган гамәл кылсаң, моңа һичшиксез игътибар итәчәкләр. Хәтта машина юлын гына да дөрес җирдән чыкмасаң, шул ук мизгелдә юхиди хезмәткәрләре килеп бәйләнәчәк. Ләкин шундый катлаулы шартларда да кибет хәтлек кибет басу очрагы була ала икән. 17 февраль көнне үзәктә зәркән эшләмәләр сатучы Яхын кибетенә 2 яшь егет кирип, биредәге сакчыга пистолет тирәп, кибеттән бриллиантлы зәркән эшләмәләр урлый. Соңрак белгечләр урланганның хакын якынча 2 миллион сум дип бәяли. Ни гаҗәп, кибет эчендә сакчылар булып та, үзәк урамда гадәттә тәртип саклаучылар торсалар да, караклар бер авырлыксыз кача ала. Кибет сакчысы аның берсенә аягын җәрәхәтләргә өлгерә, әмбә ансы да шынкыралдан атылмый. Ул күреп калганнардан җинаятьчеләр аксыл төстәге ВАЗ 2209 машинасына утырып киткәннәр. Әмма бөтен шәһәр буенча барлык юхиди хезмәткәрләренә игълан ителсә дә, аларны тота алмыйлар. Милиция хезмәт әткәрләре белдергәнчә, соңгы айларда Казанда зәркән эшләнмәләр сату белән шөгыльләнүче кибетләрне басу очраклары яшайган. Монсы 7-нчесе, шунсы кызык аларның һәрберсе көндез башкарылган. Тикшерүләр фикренчә, бу гамәлләр барсы да бер үк төркем тарафыннан эшләнгән. Соңгы урлау очрагын кибет видеокамералары төшереп барган. Шуңа күрә бүгенге көндә җинаятьчеләрнең якынча сурәтләре билгеле һәм аларны эзләү бара. Тикшерүләр фикренчә, зәркән эшләнмәләр сатучы кибет хуҗалары күп очракта саклану чараларына акча жәлли. Ведомстводан тыш саклау идарәләре тәкъдим иткән хезмәттән баш тартып, шәхси саклану ширкәтләренә өстенлек бирәләр. Чөнки алар күрсәткән эш арзанрак катыша. Ләкин Казанның ЕПИБ милиция бүлеге җитәкчесе Сергей Попов фикренчә, мондый шәхси ширкәтләр сакчыларының әзерлекләре бик начар була. Кибетләр үзләре дә күп очракта саклану тәртипләренә туры килми. Биредә зәркән эшләнмәләр ныгытылган пыяла астында сакланырга. Сакчы утырган урында шундый пыяладан булырга тиеш икән. Белгечләре әйтүенчә, бүгенге көндә Казанда зәркән эшләнмәләр сатучы барлыгы 103 кибет бар. Аларның нибары 52-се генә ведомстводан тыш идарә тарафыннан саклана. Шуңа күрә дә милиция хезмәткәрләре мондый урлау очраклары Казанда әле тагын булырга мөмкин дип белдерә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казан Кирмәнендәге Хәзинә милли галереясендә 5 март көнне бик үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Өлкән буын яхшы хәтерли торгандыр. Октябрь инкыйлабына кадәр басылган татар китапларының кайберләре тышлыгында еш кына мәрмәр сыман итеп төшерелгән рәсемнәрне күреп була иде. Бу мәрмәр сулы белән ясау сәнгате Төркиядә сакланган. Аның серләрен 3 көн дәвамында казанлыларга Төркиядән килгән рәссам Мирал Озҗан аңлатачак. Күргәзмәгә аның 30-лап рәсеме куйылган. Бу турда Амил Нур сөйли.
Бу атнада Татарстанда сәнгать сөючеләр Госманлының Султан сараенда сакланып калган мәрмәр ысулы белән рәсемгә төшерү сәнгате белән таныштылар. Моның өчен Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм Төркиянең Казандагы баш консуллыгы Мирал Озҗан исемле рәсемне чакырган. Мәрмәр ысулы белән төшерелә торган рәсемне төрекчә әбрү сәнгате дип атыйлар. Бу чаралар турында Түркиянең Казандагы консуллыгында эшләүче Айнур Галяфов булай сөйли.
Төркләр элеккедән булган сәнгатьне чагылдырган Ебру сәнгате дип аталган Мирал Эжжан дигән рәссам күргәзмәсе элеккеге төрк сәнгатене таныту дип уйлыйм.
Төркия һәм Россия Татарстан арасында мәдәни мөнәсәбәтләрне данлый торган Да журналының Казандагы вәкиле Расим Хөснетдинов та бүгенге чараларга битараф түгел.
Ebru sengatı Rusya'da çıramay. Ebru sengatı jele üstüne boya okuyup hasil bulgan kısmalıdan kalgan resim sengatı.
Dirildavuk jele üstüne salıngan boyaular eriler, alarını ressam akırın gına darada jeye. Hem şunun bilen tabiqatke yakın bulgan mermer şövleleri bilen resim peyde bula. Mermerler arasında neyindir yaktı boya utamşıları salı. Şulardan uzunşelikli leleler, koşkarılar, milevşeler yasav sengatı. Meşhur çiçeklerini Miral Özcan mermer taşlar arasından çıkarıp yasarğa iletti. Şu resim üstüne kağızını salalar, hem bu yavlar kağızga yabışıp kalalar. Ешкына буяулар агып китәләр, рәсемнәр, сызымнары буталалар. Гадәттә ясала торган рәсемнәрнең бик азыгына уңышлы килеп чыга. Шул ук вакытта Русиядә 2008 елда Төркиянең мәдәният елы дип игълан ителгән. Рәсим Хөснетдинов бу турыда булай ди.
Рәсми буларак ачылышны 8 апрельдә булачак дип әйтәләр. Иң зур чараларны Мәскәү, Петербург, Казанда үткәрәчәк дип әйтәләр. Без дә үзебезгә күрә нәрсәләрдер эшләрбез дип уйлыйбыз. Январь аенда эч министр күрешкәннәр иде Мәскәүдә Төркиянең мәдәният министры Зиле Вәлиева, Татарстан мәдәният министры, Русия министры да катнашты, әлбәттә, аның җитәкчелегендә бу темада күрештеләр.
Консуллык хезмәткәре Айнур Галяфов булай дип сөйли.
Россиядә Төркиянең культура елы 3 шәһәрдә зур чаралар көтелә инде, Казанлар да сюрпризлар көтә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Кәбисә елында үткән сайлаулардан соң коррупция сазлыгыннан чыгып булырмы? Русиядә кулдан-кулга күчүче ришвәт илнең тулайым акча киременең 10% тәшкил итә. Безнең гәҗитнең соңгы саны әнә шул проблеманы күтәрә. Гөлнар Гылфанова бу басмага күзәтү ясап, башка мәкаләләрне дә барлады.
Бу санның төп темалары – Русия президентын сайлау, ришвәтчелек һәм канун бузулардан интеккән халык тормышы, хатын-кызлар бәйрәме, үзен күкләр аласы дип игълан иткән сектантның яшьләрне үз тузагына эләктерүе, әхлак, гаилә мәсьәләләре, дини сәхифә һәм файдалы киңәшләр. Илфат Вайзрахмановның «Сайлап та карыйбыз» дигән язмасы, Путинның теле ачы булды дигән мәкалә Русия җитәкчелегенең кискен хулыклы булуын ачып сала. Әгәр әбинең аерым җинси билгеләре булса, ул бабай булыр иде. Икенче битте Владимир Путин авызыннан чыккан канатлы сүзләр дә урын алган. Сайлау кампаниясында булган бәхәс басымнар яшьләр тормышына да йога башлаган. Күптән түгел Казанда Шәрек клубында да президент сайлау булган. Шәрек президенты дип исемләнгән язмада яшьләрнең шушы клубын җитәкләү өчен зур түрәләр тарафыннан яңа кешене китереп сайлау тасвирлана. Яңа президент үшен йодырклап «Ес» дигән арада Сәүбән Закировның йөзе качты. Бурасан чыгып китәргә дә маташкан иде, дуслары ишектән чыгармады, ди автор Лилия Захидуллина. Безнең гәзиттә Азадлык сәхифәсендә Гадил Галәметдиннең «Кәбисә елыннан ни көтәргә» дигән язмасы басылган. Курски суасты кимәсе, Титаник бату, көчле җир тетрәләр күбесенчә Кәбисә елга туры килә. Хорафатларга ышаныргамы? Татарстанда 29 февраль көнне кемнәр туган? Буларга җавапны әлеге язмадан табарга мөмкин. Русия энергошыганакларга бай ил, әмма халкы кышын өйләрендә туңып утыра. Катып үлмәс өчен алар еш кына газ плитәсен кабыза. Нәтиҗәдә бер-бер артлы йортлар шартлый. Нефть-газ өстендә туңабыз мәкаләсе белән Бикәт Тимерова ачыклык кертергә тырыша. Азатлык милләттәшебез Рауил Гыниятуллинның яңа Байкал арты төбәгенең губернаторы итеп расланыуын хәбәр итә. 90-нчы елларда кайбер төбәкләрнең Русия белән берләшкән аерым дәүләт статусын йөртүе башка сыймаслык хәлме? Путин әйткән сүзләргә Айрат Ибраһимның үз карашы. Мәкалә сайлау шаукымы сәхифәсендә яхшы ерне хатын ташламас баш исеме астына яшеренгән. Соңгы матбугат конференциясендә Владимир Путин җәмгыять шуны аңларга тиеш, чиновникка күбрәк түләргә кирәк диде. Дмитрий Медведев шулай эшләрме? Русиядә коррупциягә балта чабу мөмкинме? Илфат Файзрахмановның коррупция сазлыгында язмасында шул турыда сүз бара. Ахыр заман галәмәтләре сәхифәсендә Русиядә 10 меңнән артык тарафдары булган секта турында мәгълүмат бирелә. Виссарион шын диктатор. Аның үз календаре бар. Биредә елларны исәпләү ул туган еллардан башлана. Моңа хәтта Гитлерның да башы җитмәгән. Сектада аның буйрыкларын бер сүзсез үтиләр диелә язмада. Безнең гәҗит республика шәһәр авылларында яшәүче укучыларның язмаларын, фикерләрен бастыра. Бу санда да укучылар күңеленә хуш килерлек котлаулар, мәзәк һәм сканвордлар урын алган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез 5 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, дөнья яңалыклары белән танышып үткәннән соң Башкортстан хәбәрләрен Пензаягы татарлары турында яңа китап тәкъдим итү кичәсеннән репортаж иштерсез.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Газпром хәбәр итүенчә, Украинага газ тулы күләмдә җибәрелә башлаган. 600 миллион долларлык бурыч аркасында Газпром Украинага газ җибәрүне 50%-ка киметкән иде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Израиль һәм Фәлестиннәр сулык сөйләшүләрен яңартырга тели дип белдерде. Фәлестин хакимияте президенты Мәхмүд Габбас Израиль Газзада тынычлык булдырмый торып, сулык сөйләшүләренә кире кайту булмаячак диде. Азербайджан саклану министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Таулы Карабахта әрмән һәм әзери хәрбиләре арасында булган атышларда Азербайджаннан 4 хәрби һәлак булган, әрмән ягыннан 12 гаскәри үлгән, 15-е яраланган. Узган төндә АКШның 4 штатында беренче сайлаулар үтте. Хиллари Клинтон Охайо, Тексас, Род-Айленд штатларында җиңеп, Барак Обамадан калышуын кимитә. Республикан намзәт инде мәгълүм Джон Маккейн. Нефть чыгаручы илләр оешмасы ОПЕК Венада узган саммитта нефть чыгару күләмен арттырмаска дигән карарга килде. АКШ президенты Джордж Буш оешмага нефть чыгаруны арттыруны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Ватиканда мусульман һәм христиан дин әһелләренең очрашуында 4-6 ноябрь көннәрендә Римда католик мусульман форумын уздыру турында килешенде. Рим сөйләшүләрендә төрле мәсьәләләр, шул санда диннең көч кулланыны кыздырып торуы кебек мәсьәләдә каралачак. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Ереванда гадәттән тыш вазгыят кертелгәннән соң бәйсез мәгълүмәт чараларына булган чикләүләрне бетерергә чакырды. Әрмәнстанда шетел радио һәм телевидение каналлары тыйылган. Азатлык радиосының әрмән телендәге программалары тапшырылмый, интернет сәхифәсе ябылган. Кытай премьер-министры Вен Джебао Кытай халык корылтайын ачып, моңарчы булмаган һәм яхшы оештырылган Олимпия уеннары үткәрергә вәгъдә итте. Коммунистлар партиясының еллык парламент корылтайында 3000ләп делегат катнаша. Төркмәнстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдов күп балалы аналарга ярдәм планын хуплады. 8 һәм аннан да артык бала тапкан аналарга бер тапкыр 250 доллар акча биреләчәк. Моннан тыш алар коммуналь хезмәтләр, транспорт һәм тиш дәвалау өчен түләүдән азат ителә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда узган республика парламентын сайлауда дәүләт җыелышы корылтайга оппозиция вәкиле Рамил Бигнов үтә алмады. Бигнов сайлау зур хәрәмләшүләр, канун бузулар белән үтте ди. Аның әйтүенчә, сайлауда канун бузу очраклары видеога төшерелгән һәм шул язмалар башка документлар белән бергә прокуратурага тапшырылган. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада авыл хуҗалыгы 2008 исемле халыкара күргәзмә ачылды. Анда барлыгы 200 сәнәгать оешмасы катнаша. Шулар арасында Германия, Италия, Франция, Бельгия, Чехия, Канада, Америка, Норвегия, Украина һәм Белоруссия вәкилләре дә бар. Чараны ачу тантанасында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та булды. Һәм Италия вәкилен Русияда тракторлар ясый белмейләр дип хезмәттәшлеккә чакырды.
Ну, если есть желание, пожалуйста, мы готовы сотрудничать.
We are ready to cooperate.
Нам тракторы тоже нужны.
We need tractors here.
В России нет тракторов хороших.
Because in Russia there are no good quality tractors.
Мы в республике очень много импортной техники покупаем.
Бу Муртаза Рахимовның Италия вәкиленә җиткергән фикерләре булды. Халыкара авыл хуҗалыгы күргәзмәсе эшен дәвам итә. Ниһаят, 2 март узган Башкортстан парламентына сайлау нәтиҗәләрен дә бәян иттеләр. Дәүләт җыелышына 120 депутат сайланды. Шуларның яртысы бер мандатлы сайлау округлары буенча, яртысы фиркә исемлекләреннән. 120 урынның 110-ын бердәм Русия фиркәсе алды. Коммунистлар тиешле 7%-ны җыя алмады. Алар 6,195% тавыш җыйсаларда аларга 5 урын биреләчәк. Чөнки республика канунына ярашлы парламентта ким дигәндә 2 фиркә булырга тиеш. Хәбәр итүбезчә, Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов парламентка сайлана алмады. Ул үзе сайланган округта тавыш бирүдә катнашучыларга караганда бюллетеннар 1,5га күбрәк иде. Бу фальсификация юлы белән гаделлектән качып үз кешеләрен сайлату өчен махсус эшләнде дип белдерде һәм мәхкәмәгә документлар әзерләнүен әйтте. Бу Рамил Бигнов булды. Гадел Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе башы, һәр даим Рамил Бигновка каршы чаралар уздыручы Александр Сидякин да бик күп бюллетеннар ташлануын, моның сайлау булудан бигрәк билгеләнү икәнлеген белдерде. Җирле парламентка оппозициядән катнашкан 2-нче намзат Захир Хакимов бу сайлаулар гомумән сайлау түгел дип белдерде. Захир Хакимов булды. Сайлауларда канун бузучылыклары турында хәбәрләр арткыннан арта бара. Мәсәлән, башкаланың спорт сайлау округындагы 4 сайлау урынында билетеннар ташлаучылар тотылган, ләкин алар милиция тарафыннан азат ителгән. Шулай ук Дәүләкән районында күпләп билетен ташлаучылары теркәлгән, ялган билетеннар прокуратурага җибәрелгән. Республика буйлап шундый бик күп очраклар теркәлгән. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барикин Жагулов шул ук вакытта авыз тутырып, сайлаулар бик тыныч, канун бозуларсыз үтте дип белдерде. Республика президенты Муртаза Рахимов бу уңайдан шулай диде. Цитат: "Яңа парламентта демагоглар юк, шуңа ул нәтиҗәле эшләр дип өметләнәм." Цитат тамам. Узган чакырылышта Куштырнактагы 2 демагог, 5 депутатлар Эдвард Мурзин белән Александр Шабаевлар да бар иде. Бу юлы шулай итеп, парламент ондайлардан азат. Яңа парламентның бер мандатлылар исемлегендә элекке спикер Константин Толкачев, республика президенты улы Урал Рахимовлар да бар. Күпчелек ягулык энергетика тармагы җитәкчеләре, шулай ук кайбер эре ширкәт башлыклары, эшкуарлар да бар. Исемлектә баш төрләндерү өчен булса кирәк, хакимият Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетына рәис итеп билгеләячәк икән дип таралган имеш-мимешләр герое Раил Асадуллин да бар. Шулай ук 2 март сайланган шәһәр шурасына да депутатлар исемлеге билгеле булды. Уфа шәһәр шурасына барлыгы 35 депутат сайланды. Алар арасында Уфа хакимияте башы Павел Качкаев та бар. Депутатларның 17-се элекке чакырылышны кылар, ягъни икенчегә сайланучылар. Шурага рәис тә сайланды. Ул Ирек Нигъмәтуллин. Ул да үткән чакырылышта да шура рәисе булган иде. Ирек Нигъмәтуллин бу чакырылышта да халык мәнфәгатенә эшләргә ышандырды.
И впредь работал в интересах наших горожан, защищая интересы уфимцев, сотрудничая с администрацией городского округа, развивая институты демократии, создавая все условия для активной жизнедеятельности наших горожан, для того, чтобы город Уфа, столица республики, развивалась и процветала.
Бу Уфа шәһәре шурасына яңа сайланган рәис Ирек Нигъмәтуллин булды. Уфа хакимияте башына конкурс игълан ителде. Аңа йомгак 27 март ясалачак. Аңа кадәр элеке хакимият башлыгы Павел Кашкаев ишин дәвам итәчәк. Рәсми булмаган чыганаклар яңа баш Шулу Кашкаев булачак дип фаразлый. Тогыда сенсация булырлык вакыйга Башкортстан галиме яшьлек эликсиры тапкан ул Башкорт дәүләт медицина университетының клиник психология кафедрасы галиме Александр Арбозов әлеге озак яшәү сере ниндидер тамчыларга, сәдәф даруларга бәйле түгел, ул кан басымын тәртиптә тоту, яңа күзәнәкләр бүлеп чыгару өчен үз-үзеңне көйләү буенча махсус күнекмәләрдән гыйбарәт. Галим сүзләренчә, бу ысул картларны яшәртми, ләкин гомерне озайтырга була. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Күптән түгел Пензада күренекле Пенза татары бер ел элек вафат булган Назиф Гилдиевнең Пенза ягы татарлары турында китабы шәһәр татарларына тәкъдим ителде. Кичә авторны искә алу чарасы буларак та үтте. Шул кичәдән хәбәрчебез Ирек Биккинин репортажы.
Монда Кагау исемле сәүдә үзәгенең банкетлар залында 100гә якын татар җыелды һәм бер ел элек мәрхүм булган Назиф абый Гилдиевнең «Татары Пензенского края» дигән китабының тәкъдире үткәрелде. Автор үзе китабын бастырып өлгермичә үлеп киткәч, бу изге эшне аның кече кызы Гелия Гилдиева үз өстенә ала һәм китапны Мәскәүдә бик яхшы кәгазьдә бастырып чыгара. Китапта Пенза якларында Мордовияда Мукшы, Сыр елгалары янында яшәгән татарларның тарихы, яшәве, аларның гореф-гадәтләре тасвирланган, бу яклардан чыккан күренекле шәхесләрнең биографиялары бирелгән. Автор Назиф Гилдиев Пенза өлкәсенең хәзерге Каменка районы Мәшәли авылында туган. Бу авыл янында урнашкан тагы 5 татар авылы татар тарихчылары һәм фольклорчылары өчен бергә 6 авыл төркеме дип билгеле. Бу авыллар Мәчәли, Качкару, Кикин, Решитин, Тилетин, Кабылкин. Китапны тәкъдир итү бер үк вакытта мәрхүм авторны искә алу мәҗлесе дә булды. Назиф Гилдиевнең дуслары, гаилә әгъзалары, татар җәмәгатьчелеге җитәкчеләре чыгышлар эшләде. Шулар арасында Кәзим Дибердеев, Урта Әләзән, Пенза өлкәсенең иң абруйлы татарларыннан берсе, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының әгъзасы шулай әйтте.
Бу безнең зур шәхес, Пенза татарларының иң чын татары иде. Нинди генә сорау белән аңара килсәң, беркайчан да ул олы кешедән дә, кече кешедән дә һәм хатын ир булган бабайдан да баш тартмады. Әйдә киттек, белем йортына булса, ары чапты, хөкмәт кешеләр арасында булса, ары чапты, мәчет булса, мәчеткә, Худай Тәала бездән кызганып, аны үзенә алды.
Бу Пенза татарларының лидеры Кәзим Дибердиев иде. Пенза шәһәрендә яшәүче Әсия Дашкин профессиясы буенча врач, татар тарихы белән кызыксынып күп мәгълүмат җыйган. Әсия әфәнде Назиф Гилдиев һәм инде мәрхүм булган тагы бер Пенза врачы Үмәр Милушев белән бергә 1988 елда мондагы татар хәрәкәтен ачып җибәргән. Алар 1989 елның 19 ноябрендә Якташлар исемле татар мәдәнияте җәмгыяте оешмасын теркәгәннәр.
Ул бит татарларның настоящий идеологи иде, татар обществосының. Бөтен идеологически эшне алып барды ул.
Бу Пенза врачы Әсия Дашкин иде. Пензага Татарстанның Нурлат районында урнашкан Кычытканлы авылыннан килгән Әсия Мәхмүт кызы Акжигитова 1993 елдан бирле монда яши һәм мондагы Якшәмбе мәктәбендә татар теле укыта.
Назиф абый чын мәгънәсендә олы җанлы кеше иде. Пенза өлкәсе татарлары арасында иң олы шәхес дип әйтсәм дә мин ялгышмам дип уйлыйм. Аның эшләгән эшләре санап бетерерлек түгел. Мәсәлән, үзеннән соң шулкадәр зур мирас калдырып китүе менә бу китапта язылган материаллар һәм андагы фоторәсемнәр дип уйлыйм. Назиф абый татар халкы өчен, гомумән Пенза татарлары өчен бик зур эш эшләп киткән кеше. Аның иң зур эшләренең берсе татар якшәмбе мәктәбен булдырып, аңа нигез салып китүе. Бүген kunda da Tatar Yekşembe Mektebinin devamlı revüşte 60-70 kişi sonunda okuğun devam ittiruvinde. Ona eğer üzü isen bulsa kuanır kinenir idi balalar rahmetli, otanalar rahmetli bugün de.
Bu Penza şehrinin Tatar Yekşembe Mektebi okutucusu Esiye Akjigitova idi. Penza ülkesi Müslümanlarının dini nazareti reisi Urunbasarı, Müslüman Mektebi direktörü Abdurau Zabirov, Nazif Abigildiyev bilen yeneşe bulup küp işler başkargan.
Bugün tantanalı tarihi cıyılış uzdu. Ol bizni fikirleşirge, milletimizin kileçegi hakkında uylarga davet ite ündi. Şundi cıyılışlar isi bizge tüşüre üstübizde bulgan ulu vazifanı, dini vazifa, milli vazifa. Hem bugünkü künde kileçekte bizden milletimiz, halkımız, bu vatanımızda nindi oran deyiş tutarga. Hem kileçekte biz kim bulup yaşar biz, millet bulup saklanır biz mi, yugalır biz mi? Bu bizni birleştirat organ milli hislerini uyata turgan hem millet üçün samimi ihlas küngül bilen hizmet iterge ürete turgan cıyılışlar. Şul kitabını okup milletimiz üçün yanı hizmetler tusun, şul kitap biznin kileçegi bizni yaktırtsın.
Bu Penza ülkesi Müslümanlarının dini nazareti reisi Urunbasarı Müslüman Mektebi direktörü Abdurauf Zabirov idi. Kitabını takdiri tübargan Kagao Sevde Üzegi Penza şehrinin en kürünikli Tatar biznesmenlerinin birisi Bekir Akjigitov'nun milke iken. Bekir Efendi Nazif Gildiyev bilen bir küptenden tanış bulgan, ul yaşarak çakta Nazif abiga yaşkına konakka da kile bulgan. Alar iki kürşi avıldan, Nazif abi Meçeli'den, Ebeker Kaşkaru avılından.
Nazif abinin min küpten bilem, ul keçen bir de bilemen bir de Tatarlar tellerin, dinlerin besinler için. Begenge kitabinde ul anın ümeri boyu cıyılgan materyalından basılgan kitap. Ul bizden yak için, Tatarlar için bik kirekli nerse. Nazif abi ul üzi zanimat etildi ul nerseler bilen. Gazetlerden gına okup degel, ves Tatarlarının içinden biletirgan kişi ul.
Bu Penza şehrinin en kürnekli Tatar biznesmeni Bekir Akjigitov idi. Nazif Gildiyev'nin gömürlük halal cefeti Senyapa Gildiyeva pensiyaga çıkkançı Penza'nın bir institutunda ukatuçı bulup işlegen. Ul Nazif abi turunda alarının birge ötken tırmışları turunda küp seyledi hem şularını da etti.
Ул күп еллар әзерләнде материал җыеп китап чыгарырга. Алла нәсип итмәдән арга китапны чыгарырга. Ул китапны туры килде чыгарырга безгә семья белән, оныгыбыз белән кеч күп куелды. Китап чыгару ул бер үзе бик зур-зур азабы бар. Анда кирәк шулай язарга, чтобы халыкка ашасын. Әммәсе Нәзифне инде мактадылар төрле яктан. И тормыш яктан, эш яктан, дин яктан мактадылар. Мулла да, дуслары да выступать итте. Бу китап инде авырлыгы теште кечи кызыма, Гөлиеге. Ул инде әмен качан атасы үлде, үз-үзенә бирде сүз. Алла кушса, әтиемне китабын дөнья изенә чыгартамын. И тагын ул бирде сүз атасына, әлдә ул качан тереде иде, и качан инде кичендә дә. Ул докторскийны медицинадан защищать итерер. Бүген инде халык җыелды, без булдык шат инде, үтте матур итеп кенә. И вот ул килде дә яныма кызым, әтә, әникәм дип, ике ышындырган нәрсәдән берсен инде чыктык башыннан. Аллага шөкер. Әле инде рәхмәт әйткем килә оныгыма, зур кызыма, алар да күмәк gittiler bu kitabını çıkaruga.
Bu Nazif abi Gildiyev'nin hatını Saniye Payı'ydı. Azatlık Radyosu için Penza'dan İrik Bikkin'in.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining totar ham boshqa tillardagi programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiyda tinglay olasiz. Internetda ularni ko'pga ertarakda o'qib bo'ladi. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilibiz, sağ buluğuz.